Ibrani pasal 8.
Perjanjian anu kahiji ngabogaan aturan-aturan ibadah. Jadi kudu aya tempat ibadah anu dijieun ku manusa. Seugnyeun kemah anu bagian hareupna disebut tempat suci. Di dinya aya suku lampu jeung meja anu ditendenan roti haturkeuneun ka Allah. Tukangan reregan anu kadua aya rohangan anu disebut kamar pangsucina. Di eta rohangan aya altar emas paranti ngukus sesengitan. Aya peti perjanjian anu dilapis ku emas tempat nyimpen. Buli-buli emas anu diisi mana. Teteken Harun anu gesirungan. Jeung dua papan batu anu ditulisan 10 parentah Allah. Di luhur eta peti aya tiruan dua muka rabin. Nya eta makhluk jangjangan pikeun ngalambangkeun kehadiran Allah. Jangjangna sinamember mayungan tempat paranti ngahampura dosa. Sakitu bae kateranganana moal diwincik terus. Kitu diaturna eta tempat teh. Saban poe imam-imam arasup ka eta kemah, tapi nganepi ka bagian hareupna netepan kawajibanana. Anu meunang asup ka bagian pangjerona ngan imam agung, eta ge ngan sataun sakali. Asupna mawa getih sangga keuneun ka Allah, pikeun nebus dosa naheula, terus nebus dosa jalmarea anu dilampahkeun teu karasa. Maksud Roh Suci ngatur kitu teh ngajar, supaya jalma-jalma tarerang yen salila kemah bagian luar aya keneh, kamar pangsucina moal waka dibuka. Ia ngagambarkeun kaayaan jaman ayeuna. Tegesna, sagala pangbakti jeung kurban-kurban sato teh henteu bisa dipake nyampurnakeun hate jelema anu ngabaktina. Sabab anu dibaktikeunana ngan rupaning kadaharan, inuman jeung rupa-rupa upacara nyucikeun. Eta kabeh ngan aturan-aturan lahir, lakuna nganepi kadatangna waktu Allah ngayakeun parobahan anyar. Tapi Kristus geus sumping, jadi imam agung tina hal-hal anu hade, tur eta anu harade teh geus aya. Kemah tempat anjeuna netepan kawajiban leuwih agung, leuwih sampurna, lain beunang nyieun manusia, lain ti ieu dunia nu beunang nyipta. Kristus lebetna ka kamar pangsucina ngan sakali tapi pikeun salilana. Waktu lebet henteu nyandak getih embe jalu atawa getih anak sapi haturkeuneun ka Allah. Anu dicandakna getih salirana ku anjeun, anu ngalantarankeun urang bisa disalametkeun keur salalanggengna. Getih embe, getih sapi jalu jeung lebu anak sapi anu dijieun kurban beuleuman dikepret-kepretkeun ka jelema anu ceuk aturan agama, jelema kotor, supaya kokotor dirina leungit bersih. Lamun getih jeung lebu sato tea bisa ngabersihkeun kokotor diri manusia, geus komo deui getih Kristus. Ku jalan roh anu langgeng Kristus ngurbankeun salirana ku anjeun ka Allah jadi kurban anu sampurna. Getih anjeuna ngabersihkeun batin urang tina hal-hal anu taya mangpaatna nepi ka urang bisa ngabakti ka Allah anu jumeneng. Ku hal eta, Allah ku jalan Kristus ngadamel perjanjian anu anyar supaya sakur anu geus disaur ku mantena bisa nampa berkah-berkah langgeng benang nyayagikeun mantena. Pang bisa kitu lantaran aya nu geus ngurbankeun nyawa nyaeta Kristus. Numatak manusia bisa lepas tina kasalahan-kasalahanana anu dipigawe dina jaman perjanjian nu kahiji. Dina hal surat warisan kudu sidik heula yen anu nyieuna geus maot. Sabab sapanjang nu nyieuna hirup keneh mah surat warisanana tacan laku. Lakuna lamun nu nyieuna geus maot. Eta sababna perjanjian Allah nu kahiji oge kudu disahkeun ku getih. Prakna kieu mimitina Musa nerangkeun heula sakabeh parentah Allah nu aya dina kitab hukum agama. Geus kitu nyandak getih anak sapi jeung getih embe jalu dicampur cai, dikepret-kepretkeun kana kitab hukum jeung ka sakabeh urang Israel. Ngepretkeunana make jukut hisop jeung bulu domba beunang ngabeureuman. Bari saurna,
ieu getih dipake ngukuhkeun perjanjian Allah anu kudu ditarurut kumaraneh.
Eta getih dikepretkeun oge kana kemah tepangan jeung kana sakabeh parabot ngabakti prakna kitu keneh. Memang nurutkeun hukum agama Yahudi meh sagala rupa disucikeun ku getih, dosa oge bisa dihampura lamun geus aya getih anu ngocor kaluar. Kitu petana nyucikeun barang-barang anu ngalambangkeun hal-hal anu disawarga. Ngan ari hal-hal anu disawarga mah perlu ku kurban anu leuwih utama. Kristus henteu lebet ka kamar pangsucina anu dijieun ku jelema, anungan jadi lambang ti anu sajatina. Kristus mah lebet ka sawarga pisan, ngadeheus ka Allah jadi wawakil urang. Imam Agung urang Yahudi, saban taun kudu asup ka kamar pangsucina di Bait Allah mawa geti sato. Ari Kristus mah henteu kitu, jeung henteu nepi ka sababaraha kali ngurbankeun deui salirana. Sabab lamun kitu, atuh ti sajleg aya dunya teh, tangtu geus kacida seringna nandang kasangsaraan. Kapan geus bukti ayeuna dina jaman ieu anu tereh beak? Anjeuna sumpingna teh ngan sakali jeung keur salalanggengna, nyingkirkeun dosa ku jalan ngurbankeun salirana ku anjeun. Saban jelema kudu maot ngan sakali, tuluy dibawa ka pangadilan Allah. Kristus oge kitu, ngan sakali pupus ngurbankeun salirana pikeun nebus dosa-dosa manusia. Anjeuna bakal sumping deui kadua kalina, lain rek nanggung deui dosa, tapi rek nyalametkeun jelema-jelema anu keur ngadarago sumpingna.